Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, Donald Trumpek zentsunaren iraultza eta estatu batuentzat dizdira hundiko aroa aldarrikatuko ditu. Gaur, presidente kargurako investidura ekitaldian Wall Street Journalek ordu honetan aurreratzen duenez. Euskal Herrian arratsaldeko bostak eta 47 minutu direnean egingo du karguaren zina Trumpek, 47. Presidentea izango baita Washingtonen 0 azpiko temperaturak espero dituztenez, Kapitolio kanpoan ez baizik eta barruan egingo da ekitaldia. Asteko munduko hiru gizon aberatsenak izango ditu alboan, Musk, Zuckerberg eta Bezos, eta nazioarteko buruzagien artean berriz Milei Meloni eta Abascal ultraeskuindarrak. Ekitaldia amaituta, bere agintaldiari sinadura jartzen hasiko da Trump, mugen kontroletitatik abiatuta Gerai Diaz Washingtonen.
Behin kargu hartuta, Kapitolioan bertan Trumpek aginduak sinatzen hasteko asmoa dauka, eta Bart milaka jarraitzaileren aurrean bere planak berretsi ditu.
The sun sets tomorrow evening. The invasion of our borders will have come to a halt.
Gaur gauerako mugan inbasioa bukatuko dela esan du mitinean, edota Kapitolioko oldaraldiko kondenatuak bahituak bere hitzetan indultatu egingo omen ditu.
J6 hostages.
Estatu batuetan egoera oso txarra dela irudikatu eta berak arazo guztiak konponduko dituela dio.
Make America great again.
Trump kondenatutako lehen presidentea bigarrenez Etxe Zurian, oraingoan lehenengoan baino onespen handiagoarekin.
Begi bat estatu batuetan beste ekialde hurbilean lehen bahituak eta presoak aske utzi ostean suetena indarrean da Gazan. Aldiz, irudioiekin batera argi geratu dena da, Netanyahuren gobernuak suntxitu behar zuen Hamas indartxu dagoela oraindik nola Gazan ala Zisjordanian. Eguneko beste lerroburuetan, Igotzalkorta, arratsaldean.
Arratsaldean, Maite.
Gasteizko udal gobernuak, PSE eta EAJaren udal gobernuak, EH Bildurekin adostu ditu hiriko aurrekontuak bigarren urtez jarraian.
Aurtengo aurrekontuetatik 7 milioi euroko partidak edo konpromisoak lotu ditu koalizio abertzaleak Rocio Vitero EH Bilduko bozeramailea.
Akordio honen lehentasuna, herritarren beteko kezkei erantzutea izan da. Horregatik, aurre ikusitako finantzaketaren erdia gizarte babesako politiketara eta etxe bizitza politiketara bideratuko dugu.
Datozen bi urtetarako konpromiso hainbat ere itxi ditu EH Bilduk sozialistekin eta jeltzaleekin, aurrekontu errealistak adostasunez aurrera atera izan atxalotu du Maider Etxeberri alkateak, 476 milioi euroko diru poltsa izango du aurten Gasteizek, iaz baino 103 handiagoa.
Andoni Ortuzar beste 4 urtez EAJ-ko presidente izateko prest dagoela argitu ostean, jeltzaleek gaur ekingo diote Euskadi buru batzarra edo alderdiko zuzendaritza berritzeko prozesuari. Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidentea izan da gaur goizean Euskadi Irratiko faktorian eta berak argudiatu du aldaketagatik ez dela beti ona izaten.
Andoni aitzetzen dugunien, Andonik dauken garrantzixe, pixue, esperientzixe, kontaktuek, horrek zerpentza asko moten dauz, da? Aldaketi izate garren ez da unai izan gauza unai izango danik.
Startup edo ideia berritzaile baten inguruan sortzen diren kooperatiba txikiak hemen errotu daitezen hitzarmena sinatu dute goizak gaur Mondragon taldeak eta Jaularitzak. Pello Rodriguez, Mondragon taldeko lehendakaria da.
Hitzarmenak helburu badu etxean sortu duguna, etxean gelditu dadila. Startupen bilakaera naturala da etorkizunak jardueretan negozio berriak abiaraztea, baina batez ere azkarraztea eta gehien bat saltzea. Multinazionalak inbertsio fonduak direla. Eta guri eredu hori etzaigu asko gustatzen.
Kooperatiba horien errotzea sustatzeko Jaularitzak jabetzaren 10% hartuko luke eta gaur lehen adibidea ezagutu dugu Orbit Cyber Security kooperatibarena. Bereziki teknologia berrietan talentua Euskadin geratzea erraztuko duen egitasmoa dela azpimarratu du Mikel Jauregi Industria Sailburuak.
Eta Euskadik turismo eredu jasangarri batekin duen konpromisoa erakutsi nahi du bestalde Jaularitzak etzi hasiko den Fitur nazioarteko turismo azokan. Ala azaldu du Lander Imazek Basketurreko garapen zuzendariak.
Jasangarritasuna da Euskadiren ardatz nagusia Fiturreko azokan urte honetan. Euskadi Basque Country Run Tour produktua eta markari esker, turismo arduratsu eta jasangarriaren eredu bat proiektatzea eta sustatzea da gure helburu nagusia urte honetan.
140 enpresak hartuko du parte Euskal Autonomia Erkidegoak izango duen erakustazokan txalaparta forma izango duen estan edo gunean. Nafarroak berriz masifikaziori gabeko turismoa benetako aurkitu nahi dutenentzako leku gisa aurkeztuko du Foru Erkidegoa natura oinarri duela.
Urtarrilak 20 ditu aurrakun honetan Donostiako kaleetan protagonista dira San Sebastian eguneko aur danborrada hiriburuko kaleak hartuta dago. Ilusioz, Telmo eta Joseba Itasemek kontatu digutenez.
Zeigaren maia zen edo barril edo sukaldari, eta orduan sukaldari.
Zeinean familia osoa, alabak ere badauzkat ateatzen diela, emaztea, semea, batzordean dago, orduan aurreka guetan terantoratzeko, lan pila bat, baina ilusio pila bat, zora garria, eta sentimendu hori, hemen Donostiarra.
Hori kaleetan, udaletxean bestalde ekitaldi instituzional nagusia oraintxe da martxan urrezko danborraren sari ematea Moriarte taldekoentzat aurten. Iñaki Odriozola dago udaletxean aurrera, Iñaki.
Hala da bai, ekitaldia martxan da, bizpairu minutu dira udalbatzatik atera naizenik, baina momentuz ez dute jaso Moriartitarrek urrezko danbor hori. Hori bai, duela ordu erdi hasi denean, harrera, Union Artesanako danborjoleek Diana Joaz egin diete, Xavier Berzosa, Jon Garaño, Aitor Arregi, Jose Marikoenaga eta Asi Erratxa Moriartitarrei. Ondoren ekitaldiaren lehen zati honetan Eneko Goia Donostiako alkateak hartu du hitza, Moriartitarren lan egiteko modua goraipatu du, euren ibilbideari errepaso handi bat egin dio eta Donostiarekin duten loturan jarri du azpimarra besteak beste. Cristóbal Valenciagaren telesailaren zati bat hemen udaletxeko areto nagusi horretan bertan baitzen. Euren lako modua goraipatu du orde Eneko Goia alkateak sari, pelikula eta telesailen gainetik.
Eta gainera oso modu gipuzkoarrean egin dezute. Dan isila eginez, baino dan asko eginez. Zaratari gabe eta undi naikeriarik gabe. Gainera, eta hau badazuen ezaugarri berezkoa, talde danean aritzen zerate. Ez da bat ere ohikoa, pelikula bat hiru eskutan zuzentzea. Kooperatiben lurraldean, zuek zinearen kooperatiba moduko bat zerate da esango nuke.
Besteak beste Handia, La Trinchera Infinita edo Loreak filmak egin dituzten Moriartitarrek, berehala jasoko dute urrezko danborra, gogora ezagun, 78 hautagairen artean aukeratu dituzela aurtengo urrezko danborri izateko.
Irudietan oraintxe ari gara ikusten, danborra eskuetan Jon Garaño, eta bostekoa ematen Eneko Goia alkatea Garaño, Arregiri,
eta Goenagari.
Eta Goenagari, esan bezala, Moriartikoentzat aurtengo urrezko danborra oraintxe zuzenean ari dira udaletxean. Errepidezaren nagusian balda gora berari, Ramon Sánchez.
Ordizian autobat matxuratuta dago abatean, eta ezkerreko erreian gelditu dela ohartarazi du segurtasun sailak. 500 metroko autoilarak daude lasarterantz.
Eguraldiaren pronostikoaren berri, Eguzkine Iturriotze, arratsaldeon Eguzkine.
Arratsaldeon.
Nola datu zurren gorduak?
Ba, egun amaitu bitartean ateri eutxiko dio eta odeitza ere txikitu egingo da. Kantauri zurialdean ostarte zabalak ireki dira, ia oskar bikusten da zerua, Gipuzkoa eta Bizkaiko leku askotan. Hegoaldean berriz, ba, odei gehiago dago eta naiz eta zertxobait arintzera egin, odei gehiago pilatuko da orokorrean. Hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko xuabekin jarraituko dugu, bai arratsaldean, bai datorren gauean.
Ezkerrik asko Eguzkine, bihar arte.
Bai, bihar arte.
Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Reala eta Osasuna kopako zozketan, ez da?
Bai, futbol kopan bi aste barru jokatuko dituzte, final laurdenetako kanporaketak, partida bakarrean hauek ere, Realarekin eta Osasunarekin batera, ordu batean hasi da zozketa, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Valencia, Leganez eta Getafe daude. Bueno, eta ikusi egin behar da orain, ze bide egiten duen, Mestallan bart gertatu denak, Realak eta Valentzia jokatu dute. Bueno, bertako zale batzuk irain arrazistak egin dizkiote take kubo hori berotzen ari zela, zabalitzak begiak txinoa, barrenetxeari etako terrorista deitu diote. Realak berak insight bat bideo bat jarri du eta zati batzuk entzuten dira.
Kokete al paro, kokete! Kokete
el arra, hijo de puta!
Suéltalo!
Garbi entzun ere.
Ba hori Mestallan gertatu da, armaila hori bi partidarako itxi egin zuten Vinicius Real Madridekoari irain arrazistak egiteatik, tamalez
horrelakoak oraindik ere bai, estadioetan Realak oraintxe berri emandu bideo horretan bertan agertzen da. Honekin batera aipatu nahi dugu, berezkoen buruzburukoak gaur bi partida dituela, lauretatik aurrera garazin, eta Winter Sexta lehiaketan final aurrekoetako ligaiska Gernikan, Urreiztik Gorka, Erkiaga, Ibarluzea.
Eta kulturan publikoaren aldetik estimazio handia duen literatura beltzak, bi itzordu ditu Nafarroan gaurtik aurrera Manu Etxezortu.
Kaixo Maite, izugarrizko arrakasta dute bai novela beltzek, eta aste honetan bi ziklo genero horri lotuak, batetik Baztanen gaur hasiko da Ilbeltza, eta gainera gaur duleen eguna Iruñeko Baluarten egingo duten Pamplona Negra izeneko zikloak. Baztanen gaur arratsaldeko 7etan Arizkungo medikuaren etxean bi urte lehenago Ilbeltza bekaren irabazleak ondutako novelaren aurkezpenarekin hasiko dira. 18 da eleberria, egilea Josean Oiz Arruti eta Ilbeltzako antolaketakoa Elurre Iriarte.
Josean Oizen liburu hau 18 da bekan dola bi urteko bekan irabazlea. Beka irabazten duen horrek handik bi urtetara Ilbeltzan aurkezten duta Josean Oizek, ba 2023an irabazi zuen beka, sorben lana, eta berak idatzi duen novela hori ba aurkeztuko dugu eta bizkat destripatuko dugu liburua ja irakurri ondote.
Eta Pamplona Negra zikloak berriz gaurtik hasi eta larun bat bitarte mai inguru ugari izango ditu Iruñeko Baluarte Maite.
Leire Carrera eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan ordu bata eta 11 minutu dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
Gazan bertan bombardaketa gabeko lehen gaua izan dute gaur, suetena oro arbetetzen ari da, naiz eta Israelgo drone batek hiru pertsona zauritu dituen Rafan, eta giza laguntzari dagokionez BART 600 gora kamioi sartu dira, eta gaur dakigula Egiptotik barrena beste 200. Jerusalemen da Mikel Aiztaran EITB-ren berriemalea, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Suetenaren lehen orduak emozio eta urduritasun handikoak izan dira, baina behin horiek igarota orain gazatarren lehentasuna hondakinen azpian, lurrazpian egon litezken gorpuiek aurkitu eta jakina giza laguntza iristea.
Dudari gabe, eta hori ez da lan erreza izango, baina horrelako lan bat egiteko ezinbestekoa zen suetena lortzea eta suetena indarrean dago. 15 hilabetean lehen aldiz Gazak bombardaketarik gabe egin du lo, suetena errespetatu egiten da eta akordioan zehaztutako baldintzak ere aplikatzen ari dira. Horregatik, dagoeneko 800 kamioi baino gehiago sartu dira laguntza humanitarioarekin eta zibil asko iparraldera itzuli dira, beren etxeak nola geratu diren ikustera aurkitzen duten ordea hondakinak baino ez dira. Preso palestinarren eta baituen arteko lehen trukea ere egin dute eta aurreikusituaren arabera ondo joan da. Jamasek hiru baitu askatu ditu eta 7 ordu geroago 90 preso palestinar iritsi da Ramalara eta larun batean egingo da bigarren trukea eta handi gutxira hasiko da, hau ere oso garrantzitsua da, akordioaren bigarren faserako negoziazioa. Beraz, hau hasi besterik ez da egin, baina momentuz akordioa errespetatzen da.
Gerra honetan, Mikel Netanyahuren helburu nagusietako bat Hamas suntsitzea izan da, eta aginte palestinarrak Gazan gobernatzeko zilegitasun aldarrikatu du, baina guk gure begiekin ikusi dugunagatik suetenaren lehen ordu hauetan Hamas indartxo ikusi dugu, Hamas antolatu bat ikusi dugu Gazan, eta gainera Zisjordanian ere bere aldeko bandera asko ikusten ziren, irudietan, Aljaziraren gaurko irakurketa da horixe bera, pixka banetan jajuren helburu hori Hamas untzitzarena ezote duen bete. Uste baino indar erakustaldia undiagoa egindu Hamasek, Mikel, nola ikusi duzu?
Arri dago Benjamin Netanyahu ez dituela bere helburuak lortu, Israelek ezin izan ditu baituak askatu indarrez, eta ez du Hamasekin amaitu, ez da gutxe horik ere. Hamasek benetako indar erakustaldia egin du azken ordu hauetan, aipatu duzun bezala, lehenik Gazan baituen askapenean 100 milizian ondo uniforme duen eta zabalduz kaleetan, 15 hilabeteko gerraren ostean inorketzuen espero horrelako irudirik, eta ondoren Ramalan presoak bandera berdekin hartuz, ez? Hamas pixkat azaltzeko ulertu egin behar da Hamas okupazio hori aurre egiten jarraitzen duen azken fakzio palestinarra dela eta horregatik da dudari gabe ezagunena eta esango nuke une honetan popularrena dudari gabe.
Ba, Mikel Aiztaran, Jerusalemen, berri emale eskerrik asko eta gero arte.
Agur.
Israelek eta Hamasek adostutako sueten akordio horri tarteko aske geratu diren hiru Israelgo gatibu eta 80 Palestinako preso hauek hilabete hauetan bizitakoari buruzko argibideak ematen hasi dira pixkanaka. Hamasek bahituta izan dituen hiru emakume gazteen senideek jakinarazi dutenez, uste baino egoera hobean aurkitu dituzte hiru persona hauek. Hamasek aldiz salatu du Israelek preso izan dituen palestinarrak muturreko egoeran utzi dituztela aske. Ekialde hurbilan dago nazioarteko arreta eta jakina gaur gurean arratsaldeko 6ak eta laurden gutxi pasatxo direnean, zehazki arratsaldeko 5:47 minututan egingo dio presidente karguari zina Donald Trumpek. Eta lehen egunetan inoizko dekretu kopurua handiena sinatuko duela hitzeman du Estatu Batuetako 47. Presidentea izango denak. 100 gora dekretu sinatzea espero da lehen egun hauetan. Trumpek lehen egunetik zapaldu nahi du azeleragailua, historiako migratzaileen deportazio handiena sinatuta, baina horrekin batera Joe Bidenen agintaldiko politikak indargabetu nahi ditu, klima edota genero gaietan. TikToken gaineko debekua gaur bertan ezabatuko du Lander Izagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, presidentetza hartu aurretik Bidenek aurreko 4 urteetan baino gehiago egin duela adierazi du Donald Trumpek.
We've achieved more without being president than they've achieved in 4 years with being president.
Gazako suetena eta TikTok jarri ditu adibide, baina behin kargu hartuta 100 gora dekretu eta beste horren beste deklarazio ez lotesle sinatuko ditu. Bere lehen jomugan, delituak egin dituzten legezkanpoko migratzaileak daude. Eskala handiko operazioa nahi du, inoizko deportaziorik handiena. Eta Chicagon, sarekaden aurkako beldurra dagoeneko zabaldu da. Mexikoko mugan ere larrialdia ezarri dezake inbazioa deitzen diona geldiarazteko.
The invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers.
Eta bere lehen agintaldian bezala Trumpek nazioarteko klima akordioetatik aterako du herrialdea eta petrolio eta gas hondaketak bultzatu, energia merketu eta prezioa jaisteko duen errezeta hori da. Ukrainako gerra gelditzarekin batera, atzerriko salgaiei 110 eta 60 arteko arantzelak agindu dizkie, azken hauek lehiakide duen Txinari zuzenduta, Kapitolioko oldarraldiko kondenatuei indultua berehala emango die, indarrean dauden genero eta inklusio politikak ere ezabatu egingo ditu eta augustia sare sozialetako enpresarien babesarekin. Gaur Kapitolioan Trumpen alboan izango dira Musk, Zuckerberg eta Bezos, Twitter, Meta eta Amazoneko jabeak. Inoizko babes eta botere handiena dauka Trumpek eta aldeko olatu hori hasiratik aprobetxatu nahi du, 2 urte barru kongresu aldatu bai daiteke eta bere ondorengotzaren eztabaida zabaldu.
Europako batasunak ez du ezkutatu orain arte muga zergak tarteko direla Trumpen aroak ekar dezaken ezegonkortasun ekonomikoagatik duen kezka eta ez du ezkutatu haserrea ere Europako hainbat estatutan izango diren hauteskundei begira Elon Muskek ultraeskuina babestuz egindako mugimenduengatik. Gaur ordea ahoz gora eta Trumpen investidura ekitaldiaren atarian konfrontazioari iskin egin eta Europa indartzeko borondatea nabarmendu du Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordeak, Amaia Portugal, Brusela, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Europar Batzordeak ez du talkarik nahi oraingoz Trump administrazioarekin, oraingoz jarraitzen dute elkarlana bilatzen. Teresa Rivera, leiaren alorreko presidente ordea.
Relationships that are based in cooperation, and we don't like this type of confrontational approach.
Eta defendatu egin du Riverak azken asteotan batzordeak gordetako isiltasuna adibidez Trumpek Groenlandiaz egin dituen adierazpenekin, esanez ez dela komeni provokazioei erantzutea, baina beti ere arauen zuzenbide estatuaren eta nazioarteko mugen defentsari eutxiko diotela. Europar Batasuna bere enbasadoreak ordezkatuko du gaur arratsaldeko ekitaldean eta estatukidetako lideren artean Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa baino ez dute espero han. Batzordeko bozeramaile konfirmatu dute ez dela hartu emanik izan oraingoz, Trump eta Ursula von der Leyenen artean ari direla horretarako lanean, baina datarik ez dutela jarri oraindik. Trumpen administrazioa da, baina Elon Muskena ere bai eta sare sozialei lotuta, gaur aurkeztu du batzordeak jardunbide egokietarako kode berria gorroto adierazperen aurka. 2016ko jatorrizko kodea Metak eta Twitterrek ere sinatu zuten. Ez da loteslea, baina kode zorrotzago honekin beste hainbeste egitera gomidatu ditu Bruselak, Elon Musk eta Mark Zuckerberg.
Ordu bata eta 19 dira EH Bilduk EAJ-arekin eta PSrekin aurrekontuen inguruan izandako negoziazioek orain arte dakizuenez fruituak utzi ditu Bizkaiko eta Arabako batzar nagusitan eta gaur Gasteizen ere bai. Prentza aurreko bana eman dute EH Bilduko bozeramaleak Rocío Biterok eta ondoren Udal gobernu osatzen duten PSek eta EAJak Maider Etxebarria alkate sozialistak eta Beatriz Artolazabal alkate orde jeltzaleak urrengo urteko 2025eko barkatu aurrekontuetarako ez ezik urrengo bi urtetarako konpromisoak ere jasotzen ditu itunak Axunarozena kontaiguzo.
Arratsalde bai Gasteizko udalean sozialistak eta jeltzaleak gutxiengoan egonda EH Bildurekin lortutako hirugarren akordio garrantzitsua da. Iazko aurrekontuak adostu zituzten ordenantza fiskala gero eta orain aurtengo aurrekontua 7,7 milioi euro adostu dituzte EH Bildurekin. Erdia gizarte babeserako eta etxebizitzari lotutako neurrietan erabiliko da eta beste 8 milioi euro datozen bi urteetan betetzeko konpromisoa itxi da. Dena den akordioa aurtengora mugatzen dela argi utzi du Rocío Vitero EH Bilduren Gasteizko bozeramaileak.
Gu ez gara sozio preferenteak, gure helburu bakarra beti izango da erantzunak ematea eta bide horretan gaude. Hau izango da aurtengo akordioa eta gero gerokoak, baina olako neurriak beharrezkoak dira gure marka hori jartzeko.
Maider Etxebarria alkate sozialistak eta Beatriz Artolazabal alkate orde jeltzaleak txalotu dute akordioa.
Gaur oso pozik gaude udalari egonkortasuna emango dion aurrekontu errealista adostu dugulako.
EH Bildurekin egindako ituna ez da kasualitatea. Bi alderdi gara konpromisoa betetzen dugunak.
Zehaztu duten ezargi geratu da gobernu taldeak badakiela entzuten eta adosten EH Bildurekin posible izan dela popularrekin ez, hauen eskaerak ia osoko zuzenketa bazirelako ez da elkarrekin taldearekin ere zaila zelako haien eskaerak aurrekontuan txertatzea.
EAJak goiza gaur abian jarri du bere zuzendaritza Euskadi buru batzarra berritzeko prozesua.
Gaurtik aurrera afiliatuek batzokiz batzoki aurkeztu beharko dituzte euren hautagaiak EBB-ko presidente kargurako eta beste sei burukide aukeratzeko bigarren itzulira igaro izateko, edozein zerrenda gutxienez hiru herri batzarren babesa beharko du. Bigarren itzulia otsailaren 10etik 26ra egingo da eta prozesu osoa berriz martxoaren 29an eta 30ean amaituko da Eusko Alderdi Jeltzaleak Donostian egingo duen biltzar orokorrarekin. Ez usterik ezean Andoni Ortuzarrek EBB-ko presidente karguari eutsiko dio laugarren aldiz, larun batean argitu zuen Ortuzarrek berak prest zegoela Eusko Alderdi Jeltzaleak gidatzen jarraitzeko afiliatuek hala eskatzen badiote. Ba Donostian erabaki ebaloratu berri duen Aimanol Pradales lehendakaria errespetu zartzen duela esan du eta orain militanten ahotsa entzuteko unea dela Pradales.
Andoni Ortuzar da gure presidentea, 12 urte eman ditu, orain da militantzaren momentua. Ni konfiantza osoa daukat Eusko Alderdi Jeltzalean, beti erakutsi duelako herri honen zerbitzura dagoela eta konfiantza baita ere ba gure alderdikidengan.
Pradalesek hitz egin aurretik Euskadi Irratiko Faktorian Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Ortuzarren alde egin du nabarmenduz balio handiko persona dela, aldatzeagatik ez dela zertan ona izan eta Euskadiko estatus politikoaren eztabaidan paper garrantzitsua jokatzen jarraituko duela Ortuzarrek. Ildo beretik Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak uste du herri honek ezker independentista behar duen bezala beharrezkoa duela baita ere zentro eskuin subiranistan ere azarri egia arratsaldean.
Arratsaldean bai, inkognita nagusi argituta Andoni Ortuzar EAJ-aren buruzagitzan jarraitzeko prest agertu da eta gaur hasi eta martxoaren 30ra arte afiliatuek izango dute azken hitza faktorian Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Ortuzarren esperientzia goraipatu du eta azpimarratu du aldaketak aldaketa izateagatik ez direla beti onak.
Andoni aitzetzen dugunien, ba, Andonik dauken garrantzixe, pixue, esperientzixe, kontaktuek, bueno, ba, horrek zer pentsau asko moten dauz, da? Aldaketi izate garren ez dauna izan gauza ona izango danik.
Ortuzarren lidergopean, EAJak Pedro Sánchezen gobernuarekin Gernikako estatutua betetzeko konpromisoa itxi duela nabarmendu duan solak eta esan du, batez ere, Ortuzar garrantzitsua izango dela orain Euskadiko estatus berriaren negoziaketan.
Estatus barri bat negozietako garaixe da eta horretan Andonik papel garrantzitsu bat eduki dauela gaur arte eta hemendik aurrera babesa edukitzen badau bebai.
Ba, Ortuzarrek karguan jarraituz gero negoziak eta horretan parean izango dituenak ere ez tiraldatuko. Zentzu horretan Arnaldo Otegik dei egin dio EAJ-ari indarrak batzeko naiz irratian egin dio elkarrizketa.
Herri honek eduki behar du ezker independentista bat, zentro eskuin abertzale soberanista bat ere bai. Zer nahi dugu? Esparru abertzaleak suma zeroan ez egotea. Abertzalen arteko akordioak egitea.
ikusi beharko da beste izenik baute dagoen Ortuzarri aurre egiteko, baina ez usterik ezean esan duzu EBB-ko presidente karguari eutxiko dio.
Gai zaldatuta kooperatiba izaera izango dute startup enpresetan aro berria iragarri dute gaur MSZ taldeak eta Jaurlaritzak. Startupek negozio ideia berritzailetan oinarritutako enpresa hauek Euskal Herrian errotzeko helburuarekin. Gaur aurkeztu dute Arrasaten kooperatiba izateko jauzia eman duen lehen startup enpresa Orbit Cyber Security izena du eta Jaurlaritzaren 110%-ko parte hartzea izango du. Sisto Iturriaga Goitia.
Arratsaldeon, enpresa teknologikoak Euskal Herrian errotzeko helburuz datozen lau urtetan 10 milioi euro mobilizatzea aurreikusi du Mondragon korporazioak. Peio Rodríguez presidentea.
Bueno, hitzarmenak helburu badu etxean sortu duguna etxean gelditu dadila. Startupen bilakaera naturala da etorkizunak jardueretan negozio berriak abiaraztea, baino batez ere azkarraztea eta gehien bat saltzea. Multinazionalak edo inbertsio fonduak direla. Eta guri eredu hori etzaigu asko gustatzen.
Kooperatiba bihurtzeko jauzia eman duen lehen startupa Orbit Cyber Security izan da. Ikerlanen, MCC-ren eta Jaurlaritzaren eskutik ere, Euskal Gobernuak 110%-ko partaidetza izango baitu kapitalean. Sor litezken horrelako gainerako ekimenetan ere izango direla, iragarri du Mikel Jauregi industria sailburuak.
Erro teknologikoa duen ekintzailetza babesten dugu, bai Mondragonen kooperatiba munduan eta kanpoan, 110% horrek suposatzen du gu jabetza badaukagula, eta nola mugarri teknologikoak bilatu ezkero, diru gehiago sartzen da, inbertzio berriak egiteko, gu inortan, eukureko 110% horrek ere, sartuko gara, baitere babesteko askunde hori.
Martxan jarri eta urtetar dira Orbikek 24 langile ditu, 1,5 milioi euroko eskari zorroa eta nazioarteko bezeroak.
Ordu bata eta 26 minutu dira, atera gaitezen Donostiako kaleetara aurrak protagonista San Sebastian eguneko aur danborradak hartu ditu hiriburuko kaleak eta bertan da Asier Rodriozola gure lankidea.
Arratsaldeon bai, Donostiako kaletatik festa bart lehartu da gaur erdian, baina gaur eguerdian ere hori zebera egindu umen danborradak edo danborrada sortak Donostiako ikastetxe guztietako aurrak, neskato eta mutiko Donostiako martxa joaz eta baita gainerako pieza guztiak ere. Orain ezker eskubi gurasoak eta aitonamonak dituztela aurrak arro gustura. Egun asko indituzte, aste asko, hilabete asko gaurko egunaren zai eta horien momentua da, eta hortik aurrera jakinak gaueko 12 arte ez du etenik izango festa honek. Itzen dugu aurrekin, itzen dugu haien gurasoekin ere, eta guztiek esan diguten horixe, eguna berezia dela gaurkoa erabat.
Egaren maia zen edo barril edo sukaldari, eta orduan sukaldari.
Zenean familia osoa, alabak ere badauzkoa tateatzen diela, emaztea, semea, batzordean dago, orduan aurreka guetan derantoratzeko, lan pila bat, baina ilusio pila bat, zoragarria eta sentimendu hori hemen Donostiarra.
Naiz eta gauean euritanta batzuk egin dituen, oraintxe bertan eguzkia dena nagusi Donostian, eta horrek asko laguntzen du umen danborrada ondo atera dadin, izan ere urtere batean gertatu baita, bertan bera utzi behar izatea, hain justu ere euriak, haizeak eta hotzak horretarako bide ematen ez zutelako, ez da inolaz ere gaurko kasua, eta batzuk bestearen atzetik Donostiako kaletan dira danborrada hauek, esan dugun bezala, eguna zoragarria, sasiazten egun gogoan garria, 5,000 mutiko eta neskatuen.
Donostia makarrik ez igotz.
Ez, Azpeitiko aurrak ere kalean dira une honetan, danborra gogoz jotzen, eta festa eguna, Tabaia, Tafalla, Zangotza, Lakuntza, eta beste hainbat herritan Sebastian Deunaren omenez.
Gipuzkoako hiriburura itzulita, udalean amaitu berria da ekitaldi instituzional nagusia urrezko danborraren sari emate ekitaldia Moriarty taldekoek jaso dute aurten. Iñaki Odriozola kontatuko digu, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon, udalbatza bete-bete eginda, Xavier Berzosak, Jon Garainok, Aitor Arregik, Jose Mari Goenagak eta Asier Atxak, Moriarty taldek urrezko danborra jasotzeko, danbor bat eta bostek hartu dute hitza nola ez, bost sekuentziatan kontatu dute euren ibilbidea, duela 25 urte Donostian sortu zen boskote hau, Moriarty produkzioak, geroztik makina bat lan, makina bat pelikula, besteak beste, Handia, La Trinchera Infinita edo Loreak filmak, azkena Cristobal Valencia garen seria besteak beste, hemen zati bat behintzat Donostiako udaletxean bertan grabatutakoa eta sekuentzia, azkenengo sekuentzia eurentzat mugarri bat, gaurko urrezko danborra jaso duten une berezi hau. Euren lanerako modua ere aipatu dute, tarteka haserreak sortzen dizkietelako, bankina bat burua uste izaten dituztelako, baina hala ere, aurrera irtetzen direlako, besteak beste ingurukoen laguntzari eta maitasunari esker. Mori Artzitarrek hitza hartu horretik eneko Goia alkateak ere hartu du hitza, eta sarien gainetik, pelikula guztien gainetik, euren lanerako era eta Gipuzkoari eta Donostiari egindako ekarpena goraipatu du eneko Goia alkateak.
Eta gainera oso modu Gipuzkoarrean egin dezute. Dan isila eginez, baino dan asko eginez. Zaratari gabe eta undi naikeriarik gabe. Gainera, eta hau badazuen ezaugarri berezkoa, talde danean aritzen zerate. Ez da bat ere ohikoa, pelikula bat hiru eskutan zuzentzea. Kooperatiben lurraldean, zuek zinearen kooperatiba moduko bat zerate da esango nuke.
Amaitu berri da ekitaldia, pozez eta gustura, denak ere, San Sebastian martxarekin agurtu dituzte sarituak noski.
Eskerrik asko Iñaki Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Balda, trafikoan eragozpenik, Luis Eron.
Bi eragozpen dauzkaguneotan, bat nazional errepidean, Ordizian, Donostiara bidean, auto bat matxuratu ondoren traba egiten duela eta ibilgailu pilaketak sortzen ari dira, eta NS-34 errepidean Abadiñon Bilborako noranzkoan kamioi batek eta auto batek istripua izan dute, herri batean traba egiten dutela, inguru hortan ere arreta gomendatzen dute segurtasun sailetik.
Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskalmetek.
Egun amaitu bitartean segurazki ateri utziko dio eta hodeitza txikitu egingo da. Kantari zurialdean ostarte zabalak irekiko dira, aldiz hegoaldean hodei gehiago pilatuko da. Hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko suabekin jarraituko dugu, bai arratsaldean, bai datorren gauean. Eta bihar ere antzeko eguraldia izango dugu.